Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem nedeljskem jutru. Kot ste že navajeni, vse od januarja naprej prebiramo skupaj papeževo okrožnico Vsi smo bratje. Prišli smo do tretjega poglavja, ki nosi naslov Načrtovati in ustvarjati odprti svet. V studiu Radio Ognišče sta se mi danes jutraj pridružila. Tukaj v studiu z nami je dr. Igor Bahovec. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Na Zoom povezavi pa lepo pozdravljam pedagoginjo Anito Grum.
Dobro jutro.
Za začetek bi vas vprašala, dr. Bahovec, ali pa kar oba mogoče, kako vaju to poglavje nagovarja? Kaj bi bilo nekako osrednje sporočilo?
Jaz bi rekel, da je osrednje sporočilo to, lejte, da človek ne more živeti samo v krogu kot en mehurček, zdaj moramo zaradi zdravstvenih razmer, ampak da je povezan s svetom in da povezanost sveta nas kliče, da svojo ljubezen, svojo prijaznost, kakorkoli že rečemo, lep odnos do človeka razširimo na cel svet. Seveda v enem razmerju. In pri tem je papež odprl nekatere teme, o katerih bomo spregovorili, ki se mi zdi izjemno pomembne, da stopimo celovito, torej povezano in celovito, vključujoč drugega človeka.
Gospa Grum?
Tudi mene osebno nagovarja v tem, da skušam v vsakem človeku prepoznati obličje očeta. Da si dopustim, da me kot usmiljenega Samarjana, da se me dotakne obličje trpečega brata. Da grem znotraj svojih družin, soseske, župnije, delovnega okolja na obrobje in tam prepoznam te osamljene, ostarele, invalide, priseljence, bolne, depresivne, žalostne, in jim ponudim svojo konkretno pomoč in prijateljstvo.
Doktor Bahovec, prej ste omenili torej ne ostati zaprti v tem mehurčku, čeprav zdaj zaradi zdravja moramo, ali pa, ampak ni tvegano, če smo odprti, ker smo s tem bolj ranljivi?
Res je, ja. Človek, ki je odprt, je dovzeten do sprememb, do vplivov. Ne? To je res. Ne? Človek, ki odpre vrata, pride noter svezrak ali tudi neprijeten zrak, ne? Ampak pogledajte, brez odprtosti človek ne more potencialo, ki so človeku razviti. Brez odprtosti se človek ne sreča in brez srečanja je osiromašeno lastno življenje. Torej, kljub temu, da je tveganje in tudi ranljivost, mislim, da brez odprtosti človek enostavno ostaja vedno bolj, tako bi rekel, en del človeka, samo ena redukcija in ne nazadnje, pogledajte, če ni odprtosti, potem drugi ostajajo osameni. Smo brezbrižni. Torej ne sem med osebno, tudi etično je to zelo sporno.
Ja, in tukaj se papež naveže potem na to darovanje samega sebe. Papež celo pravi, da se brez darovanja človek ne more uresničiti. Zakaj?
Moja 9-letna hči je na ogledalo v kopalnici napisala besedo Ti si človek. In znotraj te besede je našla angleško besedo love, ljubezen. Mislim, da prav ta besedna igra kaže bistvo človeka. Papež pravi, da je človek ustvarjen tako, da se lahko uresniči in razvije in doseže polnost le z iskreno daritvijo samega sebe. Le tako samega sebe lahko do dna spozna in se uresniči. Vsi zelo dobro razumemo, kaj pomeni biti mati. Žena postane mati, ko skrbi za otroka. To pa je zahtevna naloga in zahteva odpoved sebi. Pa vendar skozi to darovanje mati postaja, oziroma žena postaja mati in njen otrok postane sin. Tako vidimo, da se znotraj besede mati skriva beseda sin in da se človek lahko uresniči v svoji poklicanosti le skozi darovanje.
Ampak pri tem darovanju ni dovolj le lastna družina, pravi papež, ali pa ozek krog prijateljev, kjer se seveda lahko darujemo in moramo darovati. Papež pravi, da je potrebna širša mreža. Kako to pojasni?
Prva stvar, spomeni na nekatere kulture, kjer je še danes živa, tudi pri nas je bilo včasih živa, torej najprej gostoljubnost. Gostoljubnost pomeni, da prišleku omogočiš, da gre naprej, pri tem se pri tebi okrepi, da si odprt. In mnogi ljudje so z gostoljubnostjo odprli prostor, ne samo nekomu, da sem rekel, dobi hrano, lahko prespi, ampak da pride do srečanja. Velike kulture vzhoda so pri gostoljubnosti prav zgojile ta odnos medsebojne povezanosti. Torej, srečanje z drugim onkraj svoje skupine je osnovna stvar za to, da človek tudi razvije lastne potencijale. Ne? In zanimivo pravi med drugim tudi to, da neka poklicana zakonske zveze, ki je v odnosu med dvema, da se priznata brezpogojno in ljubita, ima poklicanost v tem, da te ta odnos usposobi, če ga citiram prav, da gremo ven iz samih sebe in da razširimo ven iz sami sebe, iz partnerja, iz zakonca, tudi ne samo na otroke, na sorodnike, sosedsko, župnijo, ampak na vse ljudi. Seveda, ni to tako, da bi v katerem koli času življenja človek skrbel za širši prostor. Čas je treba se skoncentrirati na družino, ampak vendarle v celoti življenja pride pa in bližji prostor in daljni prostor.
Ja, in tukaj lepo papež pravi, da niso dovolj same kreposti. Včasih se mi zdi, da smo jih zelo poudarjali, ampak da kreposti same na sebi sploh brez ljubezni niso prave kreposti. Opozori tudi na usiljevanje ideologij. Gospa Grum, v čem papež vidi bistvo ljubezni?
Bistvo ljubezni papež vidi v tem, da gradimo duhovno zgradbo človekovega bivanja. Kot je že povedal dr. Igor Bahovec, v tem, da človek skoči iz sebe, pravi papež, to imenuje zakon ekstaze. Tak človek v središče ne postavlja več samega sebe, svojih ambicij, svojih potreb, temveč potrebe drugega. Torej, bistvo ljubezni je v tem, da si osredinjen na drugega, ker imam drugega za sebi enako bitje. Tako je ljubezen do bližnjega več kot skupek dobrih del, ki jih naredimo zanj. Priganja nas, da v drugem prepoznamo njegovo dostojanstvo in z njim vzpostavimo tako pristen človeški odnos, da drugi prav skozi naš odnos prepozna svojo resnično vrednost in se skozi našo pomoč lahko celostno razvije.
Ja, kako pa se potem ta ljubezen izraža na ravni držav in celotnih narodov, dr. Bahovec?
Najprej je dobro se zavedati in če nas je kaj epidemija naučila, je to, da je svet povezan. In če smo povezani, ne moramo samo na individualni ravni razmišljati o stvareh, ampak mi potrebujemo te enote, ki so narodi in države, zato da drug z drugim živimo, se odpiramo, razširimo naše temeljno področje. Poglejte, narod in država, to sta enoti pripadnosti. In lahko živita egoistično, tako kot lahko posameznik, zakonca, družina živi egoistično. In papež predvsem poudarja, da izstopimo iz te drže in da se odpremo drugemu, da bi skupaj gradili tisto, čemu rečemo neka nova družba, o kateri bomo kasneje več govorili. Zakaj? Poglejte, noben narod ne more preživeti zase. Odprtost pa pomeni hkrati tudi želeti dobro drugemu in se veseliti, ko drugi raste. Ne? Torej, ljubezen kriče k rasti, ne samo na individualni ravni, ampak tudi na širši narodni in družbeni ravni. Tudi veliki ljudje vsakega naroda so tako živeli, ne? Da so hkrati lastemu narodu omogočali, da raste v stiku z drugimi narodi.
Ko govorimo o narodih, pa papež se potem osredotoči tudi na obrobne skupine. Na katere gospa Grum opozori papež, ki jih pravi, da jih ne čutimo kot del svojega zanimanja in k čemu nas pri tem povabi?
Kot del svojega zanimanja papež pravi, da naša družba ne čuti trpečih, zapuščenih, invalidov, ostarelih. Papež jih imenuje bivanjski tujci, skriti izgnanci, ker nikomur ne pripadajo in k ničemur ne prispevajo. Tako se počutijo brez prave vrednosti, kot breme. Zato papež izpostavi, da vsak človek, ne glede na svoje sposobnosti in starost, lahko prispeva prav zaradi tega svojega nenavadnega življenja pisja k skupni blaginji. Vse te obrobne skupine, ki sem jih omenila in jih papež izpostavi, pa potrebujejo naš glas in naš pogum, da družbo opozorimo na njihove pravice in dostojanstvo. Vendar naš cilj, pravi papež, ne sme biti le pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic, temveč v njihovi dejavni soudeležbi v civilni in cerkveni skupnosti. To je zahtevna pot, vendar nujno potrebna, pravi, ker obrobnim skupinam vrne človeško dostojanstvo v celoti, ker jih vključi in jim da možnost, da sodelujejo.
No in potem papež predlaga vesoljno ljubezen, ki pa bi lahko bila napačno razumljena. Kako jo pojasni in pa pred kakšno globalizacijo nas opozarja?
Gre za najprej mogoče drugi del gre za to, da razumemo globalizacijo na pravi način, na krščanski način. Edina vez, ki omogoča človeku, da je z drugimi povezan, sebe ohranja v lastni identiteti in z drugim skupaj raste, je ljubezen. Torej, ne globalizacija, ki bi vodila v uniformnost, ali globalizacija z neke ideologije. Imamo zgodbo iz preteklosti, ki vidimo, kam vodi. Niti ne globalizacija ene kulture, ne? Ki je zelo nevarno danes, zato ker je neka država Amerika precej razvita. In gre za to, da se veselimo drugačnosti in da iščemo hkrati edinost. Torej, globalizacija, ki ohranja to, kar je lastno lastnemu ljudstvu, lastnemu narodu, v srečanju z drugim in skupno rast. Ne. Papež, to treba res podariti, papež zelo kritizira pogosto ideologije, zato ker vsaka ideologija je redukcija. Torej, rešitev na eno ideologijo, pri njem socializem, ni druga ideologija. Rešitev je izstopiti iz tega kroga redukcije in skupaj graditi skupni prostor. Ne. Torej, globalizacija, en primer, znotraj Evrope imamo evropskega ustanovnega očeta Roberta Schumana, on je govoril o dvojnem patriotizmu. To je to. Hkrati biti pripadnik lastnega ljudstva, lastnega naroda, imeti identiteto, ukoreninjenost, ampak hkrati biti tudi ne samo odprt, biti v srečanju z drugimi in drugim dobro želeti iz svojega dela tudi za druge.
Ja, in pa potem na osnovi prilike o dobrem Samarijanu govori loči med besedama, pravzaprav bližnji in družabnik. Mislim, da tudi to se nekako navezuje na to. Zakaj gre?
Tukaj je zelo posrečna beseda. Poglejte, družabnik je tisti, ki se druži zaradi določenega interesa. Torej, tisto, kar povezuje take skupine, kot kakšne mehurčke, je skupni interes za neko zasebno stvar. Če jih ta zasebna stvar ne povezuje, se ločijo. Papež pravi ne. Bližnji je vsak človek, ne? In Samarijan, za razliko od obeh drugih, ne, je videl sočloveka. Medtem, ko sta duhovnik in levit bila bolj v družbeni funkciji in v svojem načrtu in nista bila odprta za bližnjega. Torej, bližnji je tisti, ki te vodi k srečanju, družabnik je pa tisti, ki te potruje v lastni, pogosto egoistični ali pa zase skrbi.
Ja, torej bližnji, potem pridemo do tega brat. A ne? Kaj pa se zgodi, gospa Grum, ko tega bratstva ne negujemo?
Če bratstva zavestno ne negujemo, pravi papež, ki ga pa spodbujata dialog in odprte roke in srce in oči za bližnjega, se nam zgodi radikalen individualizem. To pomeni, kot je že izpostavil gospod Bachovec, da v središče odnosov stopi dobiček. Dobiček zamenja skrb za drugega in za njegov razvoj. Človekovo dostojanstvo pa zamenja korist, ki jo imam od posameznika. Radikalen individualizem, pravi papež, nam prišepetava, naj sledimo lastnim ambicijam in dobičku. Zavaja nas, da bomo tako ustvarjali vedno več svobode in vedno več možnosti za vse. Vendar to je velika laž, pravi papež. V resnici se ustvarja neopazno, ne ustvarja vedno večja neenakost med posamezniki, med državami in celinami. Vse to pa, pravi papež, vodi v vedno večjo siromašenje naravnih bogastev, v posedovanje, uživanje in na koncu v veliko osamljenost in propad civilizacije.
Ja, tukaj papež potem izhaja iz dejstva, da imamo vsi ljudje svoje dostojanstvo, torej nihče ne bi smel biti odrinjen. Kaj to sporoča sodobnim družbam?
Sodobne družbe, kot je bilo že rečeno, pogledajte, so, saj kar se zahoda tiče, so res v radikalnem individualizmu. Torej, temeljno sporočilo je, da se moramo s tem individualizmom nekako soočati. In mislim, da je eno ključnih vprašanj, ki ga papež tudi zastavi, mogoče ne eksplicitno, ampak zadaj je res temeljno, kdo je človek, kako razumemo človeka. Ali je človek posameznik, papež pravi monada, in nekatere sodobni pogledi gredo v radikalno smer, človek je zaprta monada in če mu ustrezajo odnosu z drugim, sicer pa ne, ne. Ali je človek tisti, ki zmore vključevati vse. Ne glede na to, ali je sposoben ali ni sposoben. Sposobnosti so različne. Dostojanstvo pa ne glede na sposobnost, na raso, na barvo kože. Kakšno zaslugo imamo, da smo se rodili v Evropi, zdaj, ko je bogata, lahko bi se rodili kaj svem kje, nekje, kjer je vojna, kjer je lakota. Torej, zato papež spodbuja, da se vrnemo k temu osnovnemu vprašanju, kdo je človek. In osnovni odgovor krščanstva je, da mi vsi ljudje imamo enako dostojanstvo, smo Božji otroci. Zato dostojanstvo vključuje zagotov delo za gospodarstvo, vključuje prvič svobodo človeka na osebni ravni, drugič, da mora dejavnost države pomagati tistim, ki so v stiski. Ni dovolj samo svoboda, to bi bil liberalni individualizem. In da je treba vključiti civilno okolje, tam, kjer se ljudje lahko skupaj povežemo v neke kroge. Torej, te tri stvari skupaj omogočajo, da dostojanstvo ni samo neka ideja ali želja, ampak se uresničuje. Ključno za človeka je to, da človek po naravi presega samega sebe. In ne samo v odnosu do Boga, do transcendence, ampak tudi sočloveka. Mnogi ljudje, tudi preprosti ljudje, ki imajo malo denarja, se prav lepo vidi, zakaj so sprejeti, ker to, kar imajo, delijo z drugimi. Bistvo človeka je, da se v srečanju razvija neka delitev tega, kar smo pač prejeli kot dar, ne? Se nismo zaslužni. To bratstvo se izraža v priznanju drugega, v prisluhniti drugemu in potem deliti to, kar imamo, ne? In žal, ne? Žal, kot vemo, je danes zelo veliko brezbrižnosti, zelo veliko osamljenosti, zelo veliko marginalizacije. Ne? In papež naslavlja, da če želimo na to odgovoriti, ne smemo sprejeti človeka kot posameznika, kot monado, ampak človeka v odnosu z drugimi in razviti te dve stvari dopolnjujoče, bratstvo in družbeno prijateljstvo.
Ja, in na kakšen način potem pa obsodi on sodobni individualizem, tudi če se bori za človekove pravice?
Ja, sodobni individualizem, ki je včasih v borbi za človekove pravice, je pravzaprav, kot vidimo tudi v Sloveniji, pogosto v borbi za pravice nekaterih zopet druge. Torej močni, vplivni, tisti, ki imajo intelektualne sposobnosti, denar, moč, karkoli že, zopet druge. Ne? In individualizem je, z individualističnim pristopom je nemogoče odgovoriti na stisko individualizma, zakaj? Ker zade vedno ostane človek kot zgolj bitje lastnih interesov, skrbi zase, lahko razširimo na družino, lahko razširimo na narod, ampak nikoli na človeštvo. Ne?
Gospa Anita Grum, v tretjem poglavju, ki ga danes obravnavamo, te z njegove okrožnice Vsi smo bratje, se papež dotakne tudi vprašanja moralnega propadanja naše družbe. Med drugim najprej izpostavi vrednoto solidarnosti. Kje se tega najprej naučimo?
Solidarnost, pravi papež, je moralna krepost, socialno nagnjenje, ki zahteva sodelovanje za vzgojo, so vzgojitelji. In najprej se solidarnosti, pravi papež, naučimo prav v družini. Družine so poklicane k prvemu osnovnemu vzgojnemu poslanstvu, ker so prvi prostor življenja, prvi prostor, kjer se učimo ljubezni, bratstva, sožitja, medsebojnega služenja, deljenja in skrbi za drugega. Pomembni posredovalci solidarnosti pa so tudi šole, izobraževalni otroški in mladinski zavodi, centri, cerkve, župnije, različne skupine, mediji in tudi kulturne ustanove.
Glejte, dr. Bahovec, gospa Grum je omenila eno besedo, služenje, ki jo tudi papež uporablja, ni sodobna beseda, vsak človek bi rad bil nad drugim danes sploh. Kaj pa papež zapiše v to smer?
Ja, to je res. Ne? Zagotovo smo družba pravic in ne družba odgovornosti in služenja. In služenje je verjetno ključna beseda, da razumemo, kaj je pravzaprav bistvo solidarnosti. Solidarnosti, če se vprašamo, kaj je odgovornost do teh, ki so nepogljeni, ki potrebujejo pomoč, bolezen, revščina, mnoge stvari so, ki to potrebujejo, kakšna katastrofa. In upošteva skupno dobro, torej, da smo ljudje povezani med seboj. To je kaj solidarnosti, potem pa kako. In ta kako je izjemno pomemben. Ne? Papež res poudarja, da vzvišena paternalistična drža pomoči, to ni vredno človeka. Bistvo je, da vidimo v drugem človeku, ki mu pomagamo, človeka z enakim dostojanstvom. Torej, služenje gleda človeku v brez, prav papež. Zato se ga dotika, čuti njegovo bližino. To je bistvo stvar. Torej, nastopi solidarnost v tem medosebnem odnosu ali odnosu med skupinami, med narodi, ki seže v srce, ki goji bližino. In zato služenje solidarnosti preprečuje, da bi bila ideološka. Ne? In mislim, da je res dobro obnoviti to, ne, ni dovolj solidarnost. Potrebno je, na kakšen način se živi solidarnost, in tukaj papež izrecno poudarja to, kar bi tudi sam rad zelo poudarja. Poglejte, solidarnost iz medosebnega odnosa, iz bližine, je drugo kot to, da plačuješ davke in naj država razporedi. In papež poudarja, da bi mogli biti to, iti v globino, ko se te drugi dotakne kot so človek, kot ti ni vsejen za drugi narod, kot ti ni vsejen za drugo državo. Torej, ko te dvigne dejavnost iz globine in te iz srca v srce poveže s drugim, ki je drugačen.
Ja, ta bližina, ki jo stalno papež poudarja. Bi pa rada še malo poglobila ta izraz solidarnost. Papež pravi, da je to veliko več od občasne velikodušnosti. Torej, tudi kot je že dr. Bahovec rekel, torej, ko nekaj občasno namenimo nekomu. Gospa Grum.
Ja, dr. Bahovec je že izpostavil, da solidarnost je sad tega osebnega spreobrnjenja človeka, ki v resnici v svoji globini začuti bližnjega kot svojega brata. In to pomeni, da pride do oblike, do spremembe mišljenja in delovanja znotraj skupnosti, ker vsakemu posamezniku želimo omogočiti, da izkorišča skupne dobrine, da lahko razvija samega sebe v polnosti. Solidarnost, pravi papež, pa je tudi boj proti vsakršni strukturni revščini v družbi, proti družbeni neenakosti, boj zoper brezposelnost, boj zoper neenake možnosti, boj zoper kratenja delovskih in socialnih pravic. V najglobjem pomenu besede, pravi papež, je solidarnost, pisanje zgodovine in tega, kar delajo ljudska gibanja in tega, kar delajo naši misionarji in tega, kar delamo mi v svojih družinah.
No in potem bi pa še en poudarek tega poglavja rada, da ga poglobimo. Namreč papež se dotakne vprašanja lastnine. Dr. Bahovec, kakšen je pogled krščanstva na zasebno lastnino in kakšno družbeno vlogo ima zasebna lastnina?
Ta tema je zelo živa, ker nekako po obdobju, ko smo bili v socializmu, ne, se je zasebna lastnina nekako uveljavlja, ampak prečiščena misel v zasebni lastnini pa v Sloveniji še ni razvita. Ne. In mislim, da tukaj Slovenci bi res temu lahko prisluhnem. Ne. Osnovna stvar papeža, prej je bilo omenjeno gostoljubje, je ta, da dobrine služijo vsem. Torej, drobina ni last tistega, ki je lastnik, ampak drobina je last tistega, ki je lastnik za vse, za dobro vseh. Ne? Recimo, in se v začetku sklicuje na velikega svetega Janeza Krizostoma in na Gregorja Velika. Oba sta si edina v tem, ko mi delimo siromaku, pravi Gregor Veliki, ne dajemo svojega, temveč vračamo, kar jim pripada. Krizostom je pa še bolj jasen. Ne? Če revežu ne daš, ko je v stiski, pomeni, da ga ukradeš. Torej, to je družbena vrednost lastnine. Papež izhaja iz tega, da lastnina ni primarna, prvobitna, ampak je sekundarna. V kakšnem smislu sekundarna? Da naloga lastnine je ta, da bi iz tega lahko vsi živeli, ker stvarstvo je narejeno za vse ljudi. In je nemogoča situacija, da bi zaradi različnih razlik, ker lastnina ni pravično razdeljena, ne, lastnina služi nekaterim boljšim, bolj kot drugim. Ne. Zasebna lastnina, pravica do zasebne lastnine ni nad tem, da naj zemlja služi samo nekaterim, ampak vsem. Ne. Zato ima zasebna lastnina, ki je pomembna kategorija, ima vendarle družbeno nalogo, ne, je drugotna, pravi papež, ne, v kakšnem smislu drugotna. Ker lastnina mora podpirati človeko dostojanstvo, ne le lastnika, ampak tudi vseh drugih. Ne. Torej, lastnina je v bistvu neke vrste možnost, da človek razvije solidarnost, bratstvo, družbeno prijateljstvo. Brez te možnosti pa lastnina človeka dela egoista in ga skrči. Ne. Tukaj je papež, se mi zdi, res pozval, da bi razumeli in zasebno lastnino in prosti trg in vse te mehanizme, ki so v osnovi lahko zelo dobri, ne, jih ne zanika, ampak vendarle s to dimenzijo, ki je včasih prezrta, ne, ki je res, ko bi rekel, ne, zlasti, če prije do teh pogosto kapitalizmu slišanih besed, ne, da egoizem služi sebi in drugim, ni to res, ne, ni to res. Tukaj papež obrne perspektivo, da bi razumeli, da lastnina stvarstvo je dano dobro vsem, torej lastnina je dobro vsem.
Čemu pa v tej luči potem poziva tudi podjetnike, papež Frančišek?
Podjetniki, papež jih podpira. Podjetniki najprej imajo krasno možnost, da potencijale sebe izrazijo. Torej, podjetništvo je eno izmed teh stvari človeka, da je sebe narediš nekaj več. Ne? Ampak podjetništvo hkrati ne more biti zoper druge narode, zoper uboge. In papež pravi, da podjetnik tisto, kar je dobro, da dela. Ni samo, da oblikuje to, da sebe razvija, ne? Potencijale, ki so dane v človeku, da razvija, ampak da nekako omogoča tudi pravico narodom, torej znotraj skupnosti, kjer smo, in drugi skupnosti, dostojanstvo ubogih in na nek način skrbi za ohranjene okolja. Ne? Torej, vedno gre za napredek, ampak ne sam sebe, ampak tudi drugih ljudi, gre za premagovanje revščini, ne? Ubogi revščina. In tretjič je, spodbuja to, da bi gledal na podjetništvo kot prostor, kjer se ustvarjajo delovna mesta. Človek, ki dela, zasluži in živi drugače dostojanstvo, kot človek, ki dobi kot brezposeljen podporo. Ne. Se mi zdi, da je izjemno celovit pogled, ki bi pomagal, ne da bi spremenil ekonomski sistem, ampak da bi oplemenitelj poglobil ekonomski sistem, ki je, in da bi išli iz teh slabih praks tržne ekonomije.
No, potem papež govori o pravicah, ki jih ne razširile na en narod, ampak na vse ljudi, gospa Grum. Če je vsak človek moj brat, pravi, je moj narod odgovoren tudi za njegov razvoj. Na kakšen način? Lahko bi to razumeli tudi napačno, torej neko, ne vem, služenje nekemu narodu, neko metanje denarja proč skoraj.
Ja, to evangeljsko načelo, ki ga je omenil dr. Bahovec, včasih težko razumemo že na medsebojni ravni. Da dobiček, ki ga zaslužimo, da smo dolžni, da ga delimo z drugimi, da tudi drugim omogočamo boljše življenje. Pa vendar papež to načelo razširi tudi na meddržavne odnose. Povabi nas, da država išče različne načine in oblike, kako pomagati drugim narodom. Eden od načinov je, da naša država ali pa jaz osebno velikodušno sprejemam ljudi, ki so v hudi potrebi. Ali da posameznike podpiramo v njegovi lastni državi, ponujajo se različne oblike botrstva. Ali pa, da kot naša država ne izkorišča naravnih virov druge države, da ne podpiramo organizacij, ki podpirajo korupcijo in na ta način ljudi pehajo veliko revščino. Tako vsaka država lahko ponudi konkretno pomoč revnejši državi pri njenem razvoju, ki posledično ta razvoj odpravlja revščino in neenako znotraj te države.
Papež tukaj omenja, dr. Bahovec, tudi potrebo po odpravi zunanjih dolgov. Poudarja, da gre za drugačno logiko. Kakšno?
Zunanji dolgovi so lahko zakonito pač obravnavani in jih treba vrniti. In to papež temu ne oporeka. Tisto, kar postavlja ospet, je le poleg tega načela, ki je zelo objektivno zunanje načelo, treba upoštevati tudi to, ker smo prej velika džemunil, že današnji dan, pogledajte, da služi skupnemu dobro. In če je dolg neke revne države zelo velik, onemogoča napredek te države. In takrat je treba posredovati tudi na druge načine. Torej, papež izredno pravi, ne, da je težava, če preveliki dolgi onemogočajo obstoj in napredek države ali pa skupine naroda. Ne. Tako da tukaj ni zoper temu, da je treba dolgove vrniti, ne, ampak je treba poleg tega upoštevati še ta princip. Zakaj? Zato, ker tudi sami izgubimo, če drugi izgubijo. To, kot je ravno kar bilo rečeno, pogledajte, gospa Grumova, ne, je rekla, narodi smo povezani, države smo povezani, če nekdo postaja bolj reven, vsi izgubljamo. Ne. In ta primarni pogled bi mogel prevladovati onega sekundarnega. Ne. Ali če rečemo malo širše, naravno pravo pravičnosti ima prednost pred zapisanim pravom, ki je recimo v pogodbi napisano. Ne. In tukaj se papež res obrne k temu, se zaveda, da nekateri imajo ta pogled tako malo sanjaški, ne? Ampak ne gre za sanjaški pogled, gre za sanje. In človeštvo potrebuje sanje, prav poziva, da bi sanjali, ampak da bi skupaj sanjali in premišljovali o novem človeštvu. Ne? Torej, tukaj je papež tak, ki spodbuja premislek, ki ne daje pravila, tako je treba, ne? Ampak ki spodbuja, pogledajte, to je vprašanje je izjemno živo, vprašanje revnih, vprašanje dolgov, ne? On je bil v Argentini, vemo, tudi pri nas smo bili na robu, ne? Grčijo poznamo pri nas, kako to narediti tako, da ne bo prevladovala zunanja objektivna logika, ampak da bo začel en nov stil človeških povezanosti se razvijati. Ne?
Ja, torej nekako zaključuje to poglavje s temi sanjami. Verjetno, če bomo sanjali lepši svet, bomo tudi iznašli načine, kako priti do njega.
Jaz mislim, da. Predvsem mislim to, da dve stvari bi tukaj zaključko povedal. Prvič, da sanjamo skupaj in drugič, da se pustimo to možnost odprto in da vemo, da to ni stvar petih let. Torej, to je treba delati več generacij verjetno.
Ob sklepu pa bi vaja mogoče vprašala še, ali vidite, kje v današnjem svetu primere te drugačne evangeljske logike, da kdo deluje že po tej logiki, mogoče ali pa tudi kakšna vajna osebna izkušnja, gospa Grum?
Moja osebna izkušnja, ko je bilo govora o odpravi dolgov, zdaj je bil ravno čez velike noči oziroma še traja, odprava dolgov mi pride na misel v sveta spoved. To je res ena taka odprava dolgov, kjer čutim veliko hvaležnost in veliko moč in veselje potem za naprej. Prav tako tudi, ko mi otroci ali mož odpustijo kakšne moje napake. Drugače pa mi prihaja na misel v naši družini ena starejša gospa, ki me osebno zelo nagovarja svojo življenjsko držo, redno, mesečno, finančno podpira dve mladi družini. Družino, kjer mati ni zaposlena in družino, kjer je mama invalid. In prihaja mi tudi primer sorodnice, ki je svoji nečakinji plačevala šolanje na želeni gimnaziji. Vsi ti konkretni primeri življenja me res močno nagovarjajo, no? In me vabijo k temu, da tudi sama neprestano iščem obličje brata, ki je v stiski in načine, kako bi mu lahko pomagala. Predvsem pa v tem, da mu ponudim svoj čas in svoje prijateljstvo, ker se mi zdi, da je to včasih veliko težje, kot pa nakazati denar na račun.
Gospod Bahovec, pa vas kakšen zgled nagovarja?
Ja, za Slovence bi li rekel, da v širšem okviru je dobro, da se spomenemo delovanja Petra Opeka, ne, na Madagaskarju. Brez pomoči drugih tam ni mogoče, brez dostojanstva teh ljudi, dela teh ljudi tudi nemogoče. Se mi zdi, to je en način, ki kaže, da se da narediti in se da veliko narediti. Ne. Osebno bi omenil tudi eno bližno sorodnico, ki pa nima visokega penziona, ne. V bistvu je v skupini med najnižjimi, ne, ampak kar ima deli. Torej, ta občutek, ki počasih na vasi ali pa v soseski, ne, deliti s tem, kar imaš, se mi zdi izjemno pomembna stvar, ki bi jo bo dobro omenjati večkrat, ne, pa ne nekaj prisilnega. Ne samo kot etični princip, ampak kot življenjsko držo. Ne. Predvsem pa, pogledajte, vsak v svojem okolju, ne samo v družinah, v službah, ampak tudi v poklicu, ne, razvija to in svet se lahko spremeni. To, da bi si onemogočili sanje in da bi pozabili mnoge dobre primere, gospa Grumova jih je povedala več kot jaz, povedate, to nam omogoča, da gremo naprej. Ne? In tudi solidarnost med državami in narodi. Vse se vidi, ko so katastrofe. Če bi le uspeli to, ko so katastrofe, ko narodi stopijo skupaj, premakniti na redni sistem, mislim, da je veliko možnosti. In zdaj prav ob COVID krizi, ne, se je pokazali, katere države imajo veliko dušnost, katere pa žal ne.
Ja, torej naj to postane naš način življenja. Naj bo to spodbuda tudi za to nedeljsko jutro. Gospa Anita Grum, pedagoginja, sociolog dr. Igor Bahovec, najlepša hvala za ta pogovor, za vsa pojasnila, za vajne izkušnje. Želim vam lepo nedeljo.
Hvala in lepo nedeljo poslušalcem.
Hvala enako. Lepo nedeljo vsem.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili to jutro z nami. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in vabljeni k poslušanju oddaje spet prihodnji teden.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si